ο νόμος είναι σε ισχύ. Ο νόμος του 10 και του 15, του 15 κυρίως είναι ο σκληρός, που αποφασίστηκε από τα τρία κόμματα του μνημονιακού τόξου, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, λέει ότι από 1η-1η του 7, ο νόμος 43-36 του 15, να λέμε και τον νόμο, να ακούνε οι ακροατές και οι ακροάτριες, λέει ότι από 1η-1η-27 και ανά τριετία και στο βάθος δεκαετιών μέχρι το 2060 θα αυξάνονται τα όρια ηλικίας ανάλογα με το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού. Δηλαδή, αν η στατιστική της Ελλάδας και η στατιστική της Ευρώπης μετρήσουν το προσδόκιμο της προηγούμενης τριετίας των ετών 24, 25 και 26 και καταλήξουν ότι οι Έλληνες αυτά τα τρία χρόνια ζουν περισσότερο, ανέβηκε το προσδόκιμο κατά κάποιους μήνες ή κατά κάποια χρόνια, κατά κάποιους μήνες είναι το πιο προσγειωμένο, αντιστοίχως και αναλόγως θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας για τις γυναίκες και τους άντρες που θα μπουν στη σύνταξη από το 27 και μετά. Το ίδιο θα γίνει για τα έτη 27, 28 και 29, η δεύτερη αύξηση θα είναι το 30. Το ίδιο θα γίνει, λέει ο νόμος, για το 30, 31 και 32, η τρίτη αύξηση θα γίνει 1η-1η-33. Με συνέπεια, η Ελλάδα, κύριε Παπαδάκη, αγαπητέ Νίκο, αγαπητοί ακροατές, που σήμερα έχει τα μεγαλύτερα γενικά όρια συνταξιοδότησης στην Ευρώπη των 47 και μεταξύ των 5-6 χωρών στα 220 του πλανήτη που έχει τα μεγαλύτερα όρια ηλικίας, να θυμίσουμε στους αξιοτίμους ακροατές μας ότι σήμερα Έλληνες και Ελληνίδες βγαίνουν με 40 χρόνια στα 62 τους, με 40 χρόνια δουλειάς στα 62 ή με 15 τουλάχιστον στα 67 τους και πάνω. Έχουμε λοιπόν τα μεγαλύτερα γενικά όρια. Μην ακούν οι αξιότιμοι ακροατές και μην διαβάζουν ότι υπάρχουν πρόωρα στα 55-56. Υπάρχουν σήμερα 3 με 5 χιλιάδες Ελλήνων που μπορούσαν, και Ελληνίδων κυρίως, που μπορούσαν να φύγουν μέχρι το 22, διότι μετά καταργήθηκαν οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. Δεν έφυγαν ενώ είχαν θεμελιώσει και αποφάσισαν να παραμείνουν κάποια χρόνια. Όταν λοιπόν διαβάζουν οι ακροατές ποιοι βγαίνουν 1η-62, είναι 3.000 στα τόσα εκατομμύρια συνελλήνων που αποφάσισαν να μην κάνουν χρήση των ευνοϊκών και να κυνηγήσουν μεγαλύτερη σύνταξη. Όλοι οι άλλοι έχουν χάσει το δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης. Το λέω αυτό διότι δυστυχώς λοβαδίζονται οι συμπατριώτες μας με πρωτοσέλιδα για να δείξουν ότι υπάρχουν ευνοϊκά νωρίτερα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Δεν υπάρχουν, έχουν καταργηθεί από 1η-1η-22 και κατά παράταση από 1η-1η-23. Λοιπόν, έχουμε επικρέμματι επί της κεφαλής των Ελλήνων και των Ελληνίδων η αύξηση των ορίων ηλικίας που διάφοροι οργανισμοί, η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο ΟΣΑ, αυτές οι τέσσερις παγκόσμιες και διεθνείς οργανώσεις βομβαδίζουν με πιέσεις και ειδήσεις το ελληνικό κοινό ότι πρέπει για να συντηρηθεί και να διατηρηθεί το σύστημα και να εξηγιαθεί το ασφαλιστικό θα πρέπει να αυξάνονται τα όρια ηλικίας με τη ρήτρα προσδοκίμου. Έχουμε ανάρτηση συγκεκριμένη στην ιστοσελίδα και σε μερικές μέρες που βγάζω το υποστό μου δεύτερο βιβλίο για τις συντάξεις και τους μισθούς αναφέρομαι πολύ στη ρήτρα προσδοκίου και στην αύξηση των ορίων ηλικίας.
Κύριε Μητρόπουλε, συμφέρει κάποιον να βγει στα 62 έστω και με μειωμένη και μετά να συνεχίσει να εργάζεται?
Δεν συμφέρει να βγει στη σύνταξη, δεν συμφέρει να βγουν στη σύνταξη προ του 62 με λίγα χρόνια ασφάλισης, διότι οι συντάξεις με λιγότερα από 30 χρόνια στην πατρίδα μας είναι πάρα πολύ μικρές πια, διότι τα ποσοστά αναπλήρωσης αυξάνονται, αγαπητέ Νίκο, κύριε Παπαδάκη, μόνο από τα 30 και πάνω. Και θα προσέθετα ότι από τα 35 έως τα 41 χρόνια ασφαλιστικού βίου είναι οι συντάξεις αξιοβίωτες. Άρα η αγωνία και ο αγώνας δεν είναι να πάρω μια μειωμένη σύνταξη με 5 ή 6 χιλιάδες ένσημα. Να πάρω 500, 600 ή 650 ευρώ με τις περικοπές και την εισφορά υπερυγείας 60%. Το θέμα είναι ότι όπως έχει λειτουργήσει ο νόμος Κατρούγκαλου και ο νόμος Βρούτσι, δυστυχώς ο δεύτερος, με τα ποσοστά αναπλήρωσης, όσοι έχουν από 30 χρόνια ασφαλιστικού βίου 9.000 ένσημα και κυρίως όποιοι έχουν από 35 και πάνω, αυτοί μπορούν να πάρουν μια αξιοπρεπή σύνταξη γύρω στο χιλιάρικο και πάνω αν έχουν περισσότερα χρόνια.
Άρα ο καθένας πρέπει να κάνει το λογαριασμό του, έτσι δεν είναι?
Και μην ακούει και μην διαβάζει κυβερνητικά, κυρίως φύλλα, βεβαίως διαβάζουμε όλοι φύλλα,
ναι.
Κυρίως αυτών των ειδικευμένων αναλύσεων, διότι τα περισσότερα δεν ισχύουν. Δημιουργούν μια εντύπωση ότι οι Έλληνες βγαίνουν νωρίς στη σύνταξη και τρέχουν οι γυναίκες δήθεν να βγουν στα 62 με μειωμένη, αλλά στα 62 με μειωμένη το να πάρει 450 ή 500 ευρώ σύνταξη με τις περικοπές και τις μικρές αυξήσεις, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί κάποιος να ζήσει αξιοπρεπώς. Μην ακούν και μην παρασύρονται από αυτά τα δημοσιεύματα, κυρίως κυβερνητικής επίνευσης.
Μία ερώτηση στο συγκεκριμένο θέμα. Με λέει ένας φίλος ότι αν κάποιος καταθέσει σήμερα κανονικά για τη σύνταξή του, από πότε μπορεί να εργαστεί με το νόμο Γεωργιάδη?
Αυτομάτως με την υποβολή της αίτησης συνταξιδότησης αμέσως γίνεται και αίτηση πρόσληψης και απασχόλησης συνταξίου. Άρα δεν έχει να περιμένει, διότι ταυτοχρόνως, λέω, με την αίτηση που υποβάλλει για να βγει στη σύνταξη, ταυτόχρονα δηλώνει ότι θέλει να συνεχίσει ως απασχολούμενος συνταξίκος. Και να πούμε ότι οι συντάξεις, να είμαστε δίκαιοι, κύριε Παπαδάκη, διότι είναι εξαιρετικές οι εκπομπές σας και ξέρω σας παρακολουθεί.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και σε εμπιστεύετε, να πούμε και στον αξιότιμο ακροατή και σε όλους τους άλλους, ότι όντως έχει επιτάχυνθεί η έκδοση των συντάξεων. Δεν υπάρχουν οι μεγάλες αναμονές, αλλά ακόμη τα πρόβλημα εστιάζεται σε δύο κατηγορίες συντάξεων. Στις λεγόμενες διαδοχικές, όπου ο ασφαλισμένος έχει ασφαλιστεί σε πάνω από δύο ταμεία, εκεί ακόμα αργούν οι συντάξεις, και στις λεγόμενες διεθνείς, όταν ο ασφαλισμένος έχει κομμάτι ασφάλισης στην πατρίδα μας, άλλο στην Ελβετία, άλλο στο Βέλγιο, άλλο στην Αλβανία, άλλο στη Μολδαβία. Αυτές οι λεγόμενες διεθνείς συντάξεις δυστυχώς καθυστερούν, επειδή δεν επικοινωνούν καλώς και επαρκώς οι ασφαλιστικοί οργανισμοί των διαφόρων κρατών. Όλες οι άλλες όμως συντάξεις, κυρίες κυρίως, αλλά και επικουρικές δευτερευόντως, ειλικρινώς έχουν επιταχυνθεί τα τελευταία χρόνια.
Ήθελα να σας ρωτήσω σε ένα θέμα το οποίο βεβαίως το έχετε αναφέρει και επειδή αφορά και πολύ κόσμο αγροτικό εδώ στο νησί μας. Μιλάτε ότι έχουν μείνει χωρίς ασφαλιστική ικανότητα από την 1η του Μάρτη 500.000 επιδηματίες και αγρότες λόγω χρεών.
Μέχρι τις 22 έχουν μείνει, όχι απέναντι στο δημόσιο σύστημα υγείας και στα κέντρα υγείας, αλλά στις παρεμπίπτουσες και παρεπόμενες παροχές στα ιδιωτικά ιατρία ή στα διαγνωστικά κέντρα που μπορούν ως ασφαλισμένοι να πηγαίνουν εάν δεν υπάρχουν στο δημόσιο τομέα αυτά τα συστήματα. Άρα οι επιπλέον συμπληρωματικές παροχές που παρέχει το σύστημα σε έναν που δεν χρωστάει, 500.000 αγρότες μας και επιδηματίες στερούνται λόγω χρεών. 500.000 παρακάτι είναι 450-480.000. Έτσι λοιπόν, επειδή χρωστούν στον ΕΦΚΑ.
Πολύ, πολύ μεγάλο ζήτημα. Και στην σημερινή σας ανάρτηση στη σελίδα της ΕΝΠΕΚ βλέπω και μιλάτε για ένα μεγάλο σκάνδαλο με τα ποσοστά ανεργίας του Ιανουαρίου του 2025, κύριε Μητρόπουλε. Τι εννοείται ακριβώς?
Η απόλυτη ντροπή. Αν διαβάσετε σήμερα όλες τις εφημερίδες, αναφέρονται μόνο στα ευρήματα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι για πρώτη φορά έχω τέσσερις κυβερνητικές μπροστά εφημερίδες, ότι η μικρότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών. Την ίδια όμως μέρα, εκτός από την Ελληνική Στατιστική Αρχή που ανακοίνωσε 8,7% την ανεργία, η ΔΥΠΑ, ο ΑΕΔ, ανακοίνωσε 27,5% την ανεργία και 570.000 παραπάνω ανέργους. Η κυβέρνηση όμως και τα φιλικά μέσα επικαλούνται μόνο την ανεργία της ΕΛΣΤΑΤ που τη βρίσκει 600.000 λιγότερους. Γιατί, κύριε Παδάκη, γιατί η ΕΛΣΤΑΤ που κάνει δειγματοληψία έρευνας δεν μετράει τους μακροχρόνια ανέργους, αυτούς που είναι πάνω από ένα χρόνο στην ανεργία ή ακόμη και 6 μήνες στην ανεργία και πάνω. Δεν τους μετράει. Δεν τους θεωρεί ανέργους. Με συνέπεια, σύμφωνα με τα επίσημα δελτία χθεσινά των δύο οργανισμών, ο ένας οργανισμός ανακοινώνει 408.000 ανέργους, η ΕΛΣΤΑΤ, ο δε άλλος οργανισμός, η ΔΥΠΑ, να ανακοινώνει 573.000 παραπάνω, 981.000. Είναι η απόλυτη ντροπή στο διεθνές σύστημα καταγράφης εγγεγραμμένης ανεργίας.
Φοβερό και απίστευτο βεβαίως, άμα βλέπεις όλα αυτά τα πράγματα είναι...
Έχουμε τους πίνακες και σας...
Ναι.
Και τα... Αν διαβάζετε, έχω 4 τίτλους μπροστά μου. Ιστορικό χαμηλό 19 ετών. Πιάνουν μόνο τη ΕΛΣΤΑΤ. Η μία εφημερίδα, κυβερνητική. Η άλλη. Τα τελευταία, μικρότερη ανεργία των τελευταίων ετών. Η τρίτη. Σε χαμηλό 17 ετών υποχώρηση η ανεργία. Η τέταρτη. Με πίνακες. Σε προμηνιαμονιακά επίπεδα η ανεργία. 4 κυβερνητικές εφημερίδες. Εμείς αναδείξαμε και τα στοιχεία υποτιμιώθηκε η ανεργία σύμφωνα με την ΕΣΑΤ, αλλά και τα στοιχεία του ΑΕΔ, του παραδοσιακού οργανισμού που καταμετρά τους εγγεγραμμένους ανέργους στα ΓΙΣΕ που πληρώνει τα επιδόματα, που βρίσκει υπερδιπλάσιους τους ανέργους. Εμείς επικαλούμε εδώ και τους δύο. Η κυβέρνηση και τα φιλικά της μέσα επικαλείται μόνο την ΕΣΑΤ.
Και επειδή παρακολουθώ βεβαίως πάρα πολύ όλα αυτά που λέτε εσείς και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, υπάρχει ακόμα μία είδηση σε αυτά τα πρωτοσέλιδα που μιλάει στο Βήμα νομίζω, που μιλάει για το τριπλό μπόνους για 210.000 συνταξιούχους. Τι μπορεί να εννοεί δηλαδή αυτός, γιατί με την καθυστέρηση του ΕΦΚΑ λέει εδώ πέρα, έτσι.
Από τον επανυπολογισμό, επανυπολογίζονται διάφορες κατηγορίες συνταξιούχων και σύμφωνα με δική μου ερώτηση και απάντηση του κυρίου διοικητή του ΕΦΚΑ, οι επανυπολογισμένες αυξημένες συντάξεις εντός 1,5-2 μηνών θα δοθούν επανυπολογισμένες συντάξεις. Σε αυτό αναφέρονται τα διάφορα δημοσιεύματα.
Έτσι λοιπόν είναι η δημοσίευση των νέων. Ήθελα όμως επίσης να σας ρωτήσω σχετικά με το θέμα της ψηφιακής κάρτας, κύριε Μητρόπουλε, επειδή εφαρμόζεται από την 1η του μήνα υποχρεωτικά σε επισητισμό, εστίαση, τουρισμό τέλος πάντων. Θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο κυρίως για τους εργαζόμενους, δηλαδή θα φαίνονται εκεί όλες οι ώρες που εργάζονται ή θα γίνει πάλι ένα παιχνίδι στα χέρια των εργοδοτών?
Να σας πω ότι είναι σε θετική εξέλιξη η χρήση της ψηφιακής κάρτας. Να πούμε ότι μας επέβαλαν την ψηφιακή κάρτα οι δανειστές με το πρώτο μνημονίο του Γεωργίου Παπανδρέου το 10 και από το 10 έως το 2021 δεν είχε θεσπιστεί η ψηφιακή κάρτα. Θα σας απαντήσω με έναν αριθμό.
Ναι.
Όταν εφαρμόστηκε η ψηφιακή κάρτα στο λιανεμπόριο και στη βιομηχανία πριν ένα εξάμηνο, δημιουργήθηκαν 815.000 νέες υπερορίες, όπως παραδέχτηκε το Υπουργείο Εργασίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι υπερορίες αυτές δεν δηλώνονταν ή υποδηλώνονταν.
Μάλιστα.
σύμφωνα με μία ανάλυση που έχουμε στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ και παρακαλούμε
ναι, και εργαζόμενους αλλά και με την κυρία Αγγελική Μητροπούλου από ό,τι βλέπω εδώ, έτσι.
Με την κυρία Αγγελική Μητροπούλου, διδάκτορα του Πανεπιστημίου και κόρη μου και καλή δικηγόρο.
Έτσι, έτσι, να είστε υπερήφανος.
Έχουμε να γίνει καλή. Έχω τρία παιδιά δικηγόρους, την Αγγελική, τη Μητρό και τον Αλέξη. Τρία παιδιά δικηγόρους εξειδικευμένους στο εργατικό ασφαλιστικό φορολογικό δίκαιο. Και επιχειρούμε να δούμε πόσες νέες υπερορίες θα παραχθούν με την ψηφιακή κάρτα στο εστίαση και τουρισμό. Και βρήκαμε ότι περίπου 2 εκατομμύρια καινούργιες ώρες υπερορίες θα παραχθούν. Άρα αυτά ήταν ένας κρυφός λανθάνων όγκος. Άρα λοιπόν καλώς επευλήθη η ψηφιακή κάρτα και στον τουρισμό και στον τουρισμό και να πούμε ότι η κυβέρνηση για να πείσει τους εργοδότες που αντιδρούσαν οι κάποιοι να ισχύσει ψηφιακή κάρτα σε τουρισμό και εστίαση με μια τροπολογία που θα ψηφιστεί εντός της εβδομάδας στη Βουλή απαλλάσσει τις υπερορίες από τις ασφαλιστικές εισφορές.
Κάτι που, σημαίνει ότι συμφέρει και τον εργοδότη να δηλώνει κανονικά ότι, ό,τι γίνεται έτσι.
Που σημαίνει ότι θα έχει μια αύξηση του μισθού ο εργαζόμενος κάθε μήνα, θα έχει μια μεγαλύτερη αύξηση του μισθού εργοδότης κάθε μήνα, αλλά για μας τους ερευνητές των συντάξεων θα πούμε ότι στο τέλος ο εργαζόμενος θα είναι χαμένος, διότι οι υπερορίες είναι συντάξιμες αποδοχές και αν δεν φαίνονται στη σύνταξη, η σύνταξη θα είναι μειωμένη. Επειδή θα κοπούν οι ασφαλιστικές εισφορές επί των υπεροριών, των νυχτερινών, των αργιών και των κυριακών, όπως λέει η τροπολογία που είναι στη Βουλή.
Μάλιστα. Πολύ ωραία πράγματα μας είπατε για σήμερα. Τουλάχιστον δίνουμε και 2-3 αισιόδοξες ειδήσεις, κύριε Μητροπουλέ.
Ναι, να είμαστε. Μα η εκπομπή, επειδή ξέρω ότι παρακολουθώ, ξέρω πώς
ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κάτω, οφείλουμε να είμαστε και δίκαιοι και έγκυροι, επειδή παρακολουθεί ο κόσμος. Ήδη τώρα παίρνω μηνύματα που μιλάμε υπ' αυτή την έννοια. Σας ευχαριστώ άλλη μια φορά που με
και εγώ, και εγώ επίσης. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
Ευχαριστώ.